Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Og det er altså det her program, man kan lære ord som Yeezy Boost, Raffle, Bombers, Trade, Drops og Proxysalg, Christine. Jeg har skrevet det ned, skal jeg sige.
Ja, det er, det er absolut nødvendigt for vores generation at skrive den slags ned.
Ja, det er altså noget, der handler om unge og forbrug og tøj og sneakers, og der har vi altså 15-årige eller harder i studiet til at forklare, hvordan man for eksempel kan, altså hvorfor man har alle de her ord i den genre, der hedder at investere i sit eget tøj. Så kan man sige det kort.
Ja, altså man investerer i sit eget tøj. Ja, ja. Spændende.
Og vi kan også høre ord som retail, resell, high-end og street. Og det er altså begreber, der knytter sig til det her med at investere i sit eget tøj, til markedsføring, til reklame, måske endda reklame stunts. Det er Adam måske ikke har tænkt over, det ved du har tænkt over, Adam. Det er altså, at det er jo noget, der opfundet reklamebranchen at få jer unge til at ligesom gå så meget op i tøj, som det her program kommer til at handle om.
Og det virker åbenbart.
Ja, altså tænk på Adidas, hvis man nu sidder som forældre og tænker, hvad snakker de om? Adidas har jo noget, der hedder Yeezy Boots 750. Det har jeg lært den her uge. De er designet af selveste Kanye West.
Kanye West.
Ingen siger hans navn helt rigtigt, heller ikke her. og der er måske kun 12 par til salg i København. Mm. Hvorfor det er sådan, det kan reklamemand, kreativ direktør hos Cosmic People, Peter Stenbæk, forklare far til 3. Du var også med i sidste program, hvor vi talte om skjult reklame. Og nu sidder du her igen, fordi du ved godt, hvorfor man kunne finde på at markedsføre sådan her.
Jamen, det ved jeg sagtens. Altså, det, historisk handler det jo om et vigende pladesalg. Dengang man begynder at få internetmusik, så holdt de op med at sælge CD'er. Eller de kunne ikke sælge CD'er mere. Og det vil sige, at der opstod et kæmpe hul i markedet, hvor kunstnerne de manglede nogle penge, i forhold til, når de havde solgt 50, 70, 80 millioner CD'er. Og så var der noget management, der sagde, nu må vi finde nogle nye indtægtskilder. Og det var groft sagt sådan, det startede.
Så det er sådan noget, det er merchandising, altså det er det der med at opfinde nogle andre produkter. Er det altid, er det musikere, der står bag alt det her?
Altså det er det jo i de kendte tilfælde med Pharrell for Supreme og Kanye West med Adidas. Det er jo sådan de to mest kendte eksempler. Men man kan sige, at vi har også været igennem en tid, hvor netop Adam og hans jævnaldrende, de er jo børn af forbrugergenerationen. Det er også der forbrugergenerationen, så de er jo opdraget til at bruge moneters og være kapitalister og entreprenør i en tidlig alder. Mm. Og det, som det her afspejler, det er jo en særlig entreprenør, som Kanye West og Pharrell. De spreder sig over 1000 forskellige discipliner og er rigtig dygtige til dem alle sammen. De har jo tv-stationer, de har toybrands, de laver biler, de laver jo alt muligt, ikke?
Og der er også noget eksklusivitet over det, ikke? Fordi jeg kan da godt huske noget med Benetton og Lacoste og sådan noget, da jeg var ung. Men det, hvis man havde pengene, kunne man jo godt finde en Lacoste-trøje.
Ja.
Men
ja.
Her, der er det også, altså, der er det også svært overhovedet at få fat i.
Ja, det
Supreme,
er det. Ja,
og der
tror jeg måske,
det
at det er også, altså, at jeg tror, at det er måske ikke så udtalt, men man køber jo også et lille bitte stykke magi af Kanye West. Og det er jeg ret sikker på, at herr West selv, at det synes han er ret fedt. Han ser utroligt tilfreds ud, i hvert fald når han lancerer de her kollektioner.
Ja.
Det synes jeg, det lyder rigtigt, og det var bare fordi, vi glemte lige at præsentere den sidste gæst, inden vi fortaber os helt i, hvad der sker. Det er fordi, vi har haft en erhvervspraktikant den her uge, Laura Kok Ringved. Du er også med i studiet, du har researchet for mig, fordi jeg ikke fatter at klap alt det her, som sagt, Yeezy Boost. Og du er også forbruger, du er også en del af de unge kapitalister. Måske er du ikke så slem, fordi det, vi skal tale om nu, er jo lidt en drengeting, ikke sandt?
Jo.
Som du ser det, du går på Sortdamsskolen her i København.
Ja.
Og der er mange drenge, der er på det her med at forbruge. Køb sneakers, eller hvordan?
Ja, altså det der med at sælge det videre og kunne tjene penge på det, det er mest udbredt hos drengene, hvor jeg tror, hos pigerne, der er det mest for at have mærket.
Ja.
Altså det er til dem selv.
Det er som da du var ung, Christine. Altså hvis
ja,
du
var
så fræk.
Ja, ja. Jamen, altså, jeg solgte faktisk et par moonboots videre, men det var efter at have gået i dem i hvert fald 2 år.
Ja.
Så ja.
Puha. Men Lav, du sidder bare på her, fordi du kan jo fortælle om Facebook-grupper, hvor der jo er tusindvis af medlemmer og tusindvis af opslag. Men lad os lige komme tilbage til Adam Harder. Du er 15 år. Altså lad os lige forklare. Du bruger tusindvis af kroner på at, kan man sige, investere i tøj.
Jo. Altså, det er ikke sådan rigtigt at investere, men det er ligesom at man hele det her med, altså unge går i det her tøj, og det er en stor hobby for mange, og mange de går op i det og snakker om det.
Mm.
Og så på den måde er det er det sådan lidt en bonus, at man så både kan gå i smart tøj, men man så også kan tjene penge på at sælge videre.
Vi skal lige forstå, hvad du gør. Du køber et par... Du er så heldig. Altså, det er bare for at starte nogle af de begreber. Du kommer til et raffle. Hvad er et raffle? Jo.
Altså, det starter med, at Adidas og samarbejde med Kanye West, så laver de her Yeezy Boost.
750.
Ja, der er både 750 og 350 og 950, så der er mange forskellige.
Og bare lige for lytteren, det er sko.
Ja, det er sneakers.
Det er sneakers. Ja, tak.
Så, jo. Og de bliver så udgivet, og der kommer altså et begrænset antal par i forskellige butikker, udvalgte butikker rundt omkring i København.
Mm-hmm. Og det kunne også være i Jylland, ikke?
Det, jo, der, jeg tror, der er også en i Jylland.
Ja, okay.
Jo.
Men jeg kan bare sige for lytterne, at vi ved, at altså, der også er jyske børn, der går op i det her. Det er, også, det er ikke et københavnerfænomen, vi sidder og diskuterer.
Nej, det,
fortsæt.
Ja.
Fortsæt.
Jo, og så sker der så det. De første par gange, de blev udgivet, der var ikke så stor omtale om det, så der var det bare dem først til mølle. Så var der nogen, der lagde sig i kø og fik sig de her sko. Men så fordi der var flere og flere, som gik mere, altså begyndte at gå op i det og tænkte, wow, dem vil vi også gerne have, så blev butikkerne nødt til at lave sådan nogle konkurrencer for at få lov til at købe skoene. Og så går du ind, enten online eller i butikken, og skriver dit navn og e-mailadresse og din størrelse, og så trækker de lod i butikken om...
Altså en konkurrence for at få lov at købe skoene til...
Og bare lige, Adam, igen for lytteren, hvad koster sådan en par Yeezy Boost?
I butikken?
780, eller hvad det hedder?
Ja, de lave af dem, det er nogen, der går, det er for anklen, det er sådan en almindelig gummisko, de koster 1600 kroner fra butikken af, og... de lidt højere, de hedder 750, de koster 2.800 fra butikken.
For et par sneakers.
Og nu kommer det. Ja. Du kan så være så heldig, at du har fået lov at købe sådan et par, og så kan du sælge dem.
Så kan jeg sælge dem videre. Og det er forskelligt fra gang til gang, og hvor udbredt det er, men man kan cirka sælge dem videre for 4.500 til 5.000 kroner, i forhold til, hvad det er. Altså, hvor mange, som har lyst til, hvilken størrelse man får og det hele, men omkring 4.000 eller 5.000 kroner.
Og kan man det, Adam? Fordi jeg vil sige, at min 13-årige søn, han er også kommet hjem til mig og sagt, hvis jeg køber denne her Supreme hoodie til 2.500, så kan jeg helt stensikkert sælge den videre for det dobbelte. Og så har jeg sagt, hvorfor? Altså, der er vel andre, der også har lige så god mulighed for at købe den til 2.500, så holder det? Altså, holder den forretningsmodel?
Altså, det spørgsmål har jeg også fået flere gange af mine forældre.
Er det det?
Jeg var så heldig her sidste gang at få lov til, altså jeg vandt en af de her raffles, og få lov til at købe skoene. Mm. Og jeg fik så skoene, og med det samme, så er der folk, der vil give 4-5.000 for de her sko, så det er ret nemt at sælge dem med det samme, lige bagefter, når de kommer ud. Så falder de lidt i pris, og stiger lidt i prisen, lidt afhængig af, hvordan det lige, altså hvor heldig man er, hvilke købere der også er. Der er mange gange, hvor der er unge, der bliver konfirmeret, for eksempel, så har de lige pludselig en masse penge, de så kan bruge.
Okay, det er bare for at forstå, hvor får I pengene fra? Det er det første, man må tænke som lytter eller som vært på det her program, ikke? Altså, men det er simpelthen konfirmationspenge, som regel kunne det være?
Det kunne være konfirmationspenge, løn fra folk, der arbejder, lommepenge fra forældre. Det er mange forskellige måder, man kan få pengene fra.
Men har du for eksempel fået lov at låne penge, fordi du så gik hjem og sagde, prøv at høre, det er en sindssygt god forretning, det her. Jeg er simpelthen en form for investeringsmand, mor.
Ja,
altså, så stik mig 4.000, og så skal jeg få dem til at yngle.
Altså, jeg fik lov en gang. Det var så, jeg købte så de samme sko, som koster 1.600 kroner i butikken. Dem fik jeg så købt til, jeg tror, 3.500. Det fik jeg så lov til at låne af min far.
Og hvad så? Og hvad skete der så?
Han var skeptisk med det, men han fandt så lynhurtigt ud af, at jeg så 2 dage efter, eller 3 dage efter, fik jeg dem så solgt til 4.500 kroner. Og det var min far fandt så ud af, at ved at gå et par sko 2 gange, så tjente jeg 800 kroner på det. Så han blev sådan lidt en fan af det og tænkte det så i det perspektiv, at okay, han vil bare gerne gå i dyrt tøj, men at man også kan investere med det og lære, hvordan hele det her økonomibranche, hvordan
det fungerer. Det er børsspekulation for teenager. Ja,
men har du ikke svært ved at skille dig af med skoene? Altså bliver du ikke også glad for dem og tænker, det er sgu et par fede Yeezy Boost sko, jeg har fået mig her? Jeg har ikke lyst til at sælge dem alligevel.
Helt sikkert. Og så går man også med dem, indtil man så lige pludselig, wow, så er der en eller anden, for eksempel en Supreme hoodie, eller en eller anden, et eller andet
hættetrøje.
Det er en hættetrøje, eller et eller andet, som man så, det vil jeg nu, så bytter man lidt ud, og så kan man så sælge det igen.
Mm.
Peter, du markerer, jeg kan se, du sidder og brænder inde derovre.
Jamen, jeg synes også, det er lykkeligt ved den her historie her, at det kommer på toppen af en ny recycle-kultur. Og det synes jeg også, vi skal have med i den her snak her, at fra at man har haft sådan noget brug og smid væk, køb og smid væk, så er der faktisk en meget, meget stærkere bevidsthed i Adams og Lauras generation om, at man rent faktisk kan genbruge ting. Og det vil sige, at vi på toppen af den her bevidsthed, der går vi ind og laver en anden form for forædling, en meget sofistikeret form for recycling. Og det synes jeg er meget positivt.
Jamen nu bliver jeg lidt skeptisk, fordi der er jo, altså hvis vi kan, det er næsten for mig et slags pyramidespil. Det kan godt være, det er et økopyramidespil. Nogen må jo tabe i den sidste ende. Altså, nogen må tabe. Man kan ikke blive ved med at gå og købe sko, og så der er altid ny, der skal have sko, kan
Nej,
man sige.
Nej, men jeg synes, at det er toppen af kransekagen, fordi under alt det her, der ligger der rigtig meget gensalg af tøj og genbrug af tøj, okay. Som jo fylder rigtig, rigtig mange procent af hele det totale marked her.
Men må jeg lige spørge, fordi igen, da jeg var ung, der var det sådan... Tingene gik jo også hurtigere mode. Altså, så der, nu sagde du allerede, du sagde et eller andet før med, at jo tættere på droppet eller rafflet... Du videre sælger, jo mere kan du få. Ja. Så hvornår er nyhed blevet for gammel? Altså, hvornår er der ikke nogen, der gider at købe den der hoodie igen?
Og det er også svært, fordi så kommer der nogle nye et par måneder efter, og så er der lige pludselig nogen, som falder i pris, og nogen, der stiger i pris. Og Adidas, bare for at komme et eksempel, de lavede et par sorte af de lave, af de 350'er. Det er de her sneakers, de var sorte. Og så et halvt år efter... kom de så igen, de helt samme, bare med små justeringer. Så alle dem, der havde betalt, jeg havde en ven, han gav 5.500, lige da de kom ud, de første. Og så kom der nærmest dobbelt op af det, og så er det her udbud efterspørgsel, som der er også mange, der er inde på, at så lige pludselig er der rigtig mange sko, og så falder prisen på dem. Mm. Så det er sådan, altså, det er svært at forudse, som bare at være, når man er almindelig forbruger, og se, okay, lige pludselig, så nu falder de, nu stiger de. Så det er sådan lidt at tage en chance, når man køber dem, og så gælder det også, så kan man hurtigt, altså så gælder det lidt om at komme hurtigt af med dem igen, inden de falder for meget.
I det lange løb, jeg ringede til dig her forleden, der indrømmede du, at du egentlig ikke havde tjent. Gjorde du ikke det? Sagde du det?
Jo, altså, jo, men det var mere for at understrege, at en ting er, at man så kan, ligesom på toppen, man kan sælge lidt og købe lidt, men et eller andet sted, så skal alle jo købe tøj og
alligevel. Almindelige ting. Du skal bruge penge alligevel.
Ja. Præcis. Så i stedet for at bruge, jeg ved ikke, 300 kroner i H&M eller andre almindelige tøjbutikker på et eller andet, hvis du så bruger 2.300 kroner på den, og så har gået med den, og så sælger den igen for 2.000, så er det alligevel, du har mistet en værdi af 300 kroner, men alligevel har du gået i noget, som er større værdi, så det er bare, så går man i noget federe tøj, og så passer man også mere på det, synes jeg selv.
Laura, hvad tænker du om det her med genbrug? Altså, er det okay at gå i noget tøj, som nogle andre har gået i?
Ja, altså jeg synes, det er smart. Altså jeg gør også meget genbrug, går i genbrugsbutikker og sådan køber på en app, der hedder Tradono, hvor at, folk sælger deres tøj og køber tøj, og det synes jeg er mega smart. Altså, det kan jeg, ja.
Så det er ikke noget med, at nyt er bedre end brugt, eller?
Nej. Altså selvfølgelig, så kan tøjet være vasket, eller kvaliteten kan være lidt dårlig, og det kan godt være lækkert at få en ny trøje og sådan noget, men jeg synes sagtens, man kan gå i genbrugstøj. Der er ikke noget der.
Ja, Peter?
Nå, men altså, det var som Christine sagde før, at vi jo opdraget med, at der kom en kollektion, som var helt blå fra Matinik, og så året efter, så var alt okkerfarvet.
Og mintgrønt.
Som er en rigtig flot farve. Og det er jo den der bevidsthed om, at man skal ikke bare bruge og smide væk, som jeg synes er så skønt, som jeg synes, vi skal klappe af. Og det er jo, når de så begynder at lave stylings, de unge mennesker, så er der jo alle mulige style-bloggers der, som jo viser, hvordan du kan sætte nyt og gammelt sammen på en langt mere sofistikeret måde, og det synes jeg bare, vi skal klare.
Men det er så dejligt, men Peter Stenbæk, udover at være far til tre, og dermed også have nogle sønner, der formentlig gerne vil ind på det her, hvis man kan kalde det tøjets, eller sneakers, Wall Street, eller sådan noget. Ja. Altså, så må vi også indrømme, at der er jo nogen reklamemænd, du tilhører reklamebranchen, som har tænkt det her.
Ja.
Det, altså, man er vel en slags offer for markedsføring, uanset hvordan vi vender, uanset om der er genbrug i det eller ej.
Det er man stensikkert, og det, som jeg startede med at snakke om, at der var en musikbranche, som røg fuldstændig igennem et sort hul i jorden, da de mistede deres salg til fordel for pirateri på nettet, så de skulle finde nogle nye indtægtskilder. Og der var det her jo et meget, meget, meget væsentligt asset pludselig af en indtægtskilde for en stor kunstner. Vi kender det også fra Madonna, som også har været i tøjverdenen. Jeg tror, hun var en af de første, som jeg husker i hvert fald, at de begynder at blande sig i modeverdenen på den her måde her.
Mm.
Og så er der også en anden ting, som jeg har lyst til at sige, at det er jo en generation, som har siddet og set ejendomsmælerprogrammer, siden de var ganske små, sammen med deres forældre, over citronmånen onsdag aften, hvor man har siddet og hæppet på...
Ja, hammerslag er kæmpe hit.
Ja. Man har siddet og hæppet på, hvor meget man kunne få for et hus. Så jeg tænker faktisk, at vores statsmedier har opdraget en generation til at være gigakapitalister.
Det var en fremragende pointe. Du får sådan en her.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og altså... Mm. Adam Hart er her, Laura Kort Ringved, det er vores børn i studiet, børn, unge er i 15, ikke? Og så Peter Stenbæk, altså, som altså sagde, altså statsradiofonisk opdragelse til at blive unge kapitalister.
Ja. Det synes jeg er hammerslag. Jeg synes, det har været underligt noget, at man har siddet og hæppet på, hvor meget man kunne barbe en pris op på et hus. Og det synes jeg, jeg mener faktisk, at det her det er en del af den samme kultur, at i stedet for så begynder at købe aktier eller købe mursten, det kan jo ikke lade sig gøre, så det er fuldstændig samme mønster, der er her.
Så køber du sneakers. Men hvorfor er det så, altså nu spørger jeg dig om noget, Laura, altså det kan du ikke svare på nødvendigvis, men det der med, det er bare interessant, at det er mest af drengene, der gør det. Altså hvorfor er det ikke jer piger, hvis du kan selvfølgelig kun svare på egne vegne, der synes, at det er fantastisk at investere i sneakers. Altså I går jo også i gummisko.
Ja.
Men hvorfor interesserer det ikke dig?
Altså det der med at sælge videre.
Ja, altså investere.
Jeg tror bare ikke, jeg har det sådan behov. Mm. Altså jeg har ikke sådan brug for at have kæmpe mængder penge. Altså selvfølgelig vil jeg godt lide at have lommepenge og sådan noget, men altså jeg har ikke behovet for ligesom at være sådan businessverden på den måde.
Nej, det er det, jeg mener. Fordi hvis vi så vender os over mod Adam. Du,
ja.
Jo. Du var jo, det er jo ikke noget nyt for dig. Du har været i det her game i et år, ikke?
Eller jo, halvanden, to år, jo.
Så du en god idé, ligesom hvis man skal sammenligne det med Wall Street eller sådan noget, du ved, her en investeringsmulighed, hvordan kom det til dig?
Altså det kom sådan til mig, at her, jeg havde gik på den skole, jeg gik på før, og mine venner begyndte, ligesom det har det altid været, at i forskellige sammenhæng, forskellige sociale grupper, at man går op i nogle ting samlet, og ligesom sådan, og så lige pludselig blev det så det, at dem, der begyndte at have altså federe tøj, det blev mere populært at gå i, ikke mindst dyrt tøj, men sådan, altså, sådan, hvad skal man sige, interessant tøj og sådan lidt mere eksklusivt tøj. Og så blev det altså så blev det jo selvfølgelig, jeg kan huske H&M lavede en kollektion noget sammen med mærket Balmain, præcis.
Ja, det var der mange drenge der var helt vilde med.
Og det var det var første gang jeg købte en ting for flere penge, sådan jeg købte en hoodie, en hættetrøje derfra, og den kostede 1400, og det var sådan, det var ligesom første gang jeg sådan rigtig havde okay, der startede ligesom lidt for mig, at jeg købte den her ting, og så jeg fandt ud af, at det med at gå eksklusivt tøj, og at det var lidt federe, og folk de kommenterer på det, sådan, at det var egentlig altså ret nice. Og så lige pludselig, så blev det så det ene, tog det andet, og så blev det lige pludselig nogle nye sko, og så en ny t-shirt, og så blev det hele presset op, og i og med ens venner gjorde det samme, så var det ligesom den gruppe, jeg gik med, hoppede så med på den her bølge med alt det her.
Vi kan lige tage det med gruppepresset senere, fordi vi har jo nogle andre mennesker med det her program også.
Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge Peter om det, som Adam siger her, altså det her med, og som du også siger med, at vi har opdraget altså vores børn til at blive kapitalister. Kunne man også sige, at de er nogle meget sofistikerede forbrugere? Altså fordi igen, da vi var unge, altså der var det Nørregård på Strøget, tørklæde, bentong. Altså det var meget enkelt, hvad det var, man skulle have.
Hvis man var fra København.
Ja, så var det noget andet ude på landet, ikke? Det kan jeg ikke forholde mig til.
Men havde Vavns herreekvipering i Hårby.
Men jeg tænker, det her med, at det skal være eksklusivt, og det skal, man skal skille sig ud, og altså det er jo meget avanceret på en eller anden måde. Hvad er det for noget? Hvad er det for en ungdomskultur?
Jamen det er jo blandt andet et brand som H&M, som jeg synes har været pioner i den her sammenhæng her, som jo laver et samarbejde med Karl Lagerfeldt for jeg tror det er 15 år siden, hvor man jo i hele modeverdenen så sagde, men det kan man fandme ikke det der. Og de andre sagde, det er godt nok dygtigt tænkt og meget dygtigt udført. Og jeg husker kampagnen, der var der omkring det, det var, at man er i Cannes, der er filmfestival, der er en skandale. Alle siger, nej, de gjorde det ikke, nej, de gjorde det bare ikke. Har du hørt, han gør det? Og så gik man hen til Karl Lagerfeldt, som sad med en lille flaske champagne, og siger, yes, I will now do it, eller noget af den stil. Så det der med, at han krydser den super sofistikerede catwalk og går ned og siger, nu bliver jeg accessible for alle.
Men det er stangtøj parret med eksklusivitet, det lyder som en mulig knald, ikke?
Ja, og der tror jeg måske også, at der er nogle produktionsmetoder, som man nok godt kunne kigge lidt nærmere på, hvordan søren bliver det så billigt der, fordi det er meget sofistikeret designs, der bliver produceret til afsindig billige penge, og det er jeg simpelthen ikke forstand på. Men det var sådan, det startede. Og det var så der, man fandt ud af, at hvis high-end brand kunne få en helt ny generation i tale med at alliere sig med et meget billigt brand. Og det var virkelig en revolution, da det kom.
Man kan ikke lige spørge Adam her. Altså Adam, du er godt klar, at H&M, det er jo stangtøj, det går alle i.
Ja.
Så men Balmain, altså det franske mærke, som ligesom har en alliance. Balmain. Det er altså sejt nok. Altså, jamen jeg kan også bare spørge dig på en anden måde. Ved du godt, at du er offer for markedsføring?
Jo, helt sikkert. Altså, det er jo lige, når man bruger penge, ligegyldigt hvor det er, så er man jo egentlig et offer for altså markedsføring.
Ja, det er godt svaret. Ja.
Det er det, så du, så, ja, så du ja, også
jo. Og det er jeg sgu også, men prøv at høre, jeg har lige givet 700 kroner for den her uldtrøje, så for at holde mig varm her til vinter, og den, det er en, det er også, det er en kahar. Det synes jeg simpelthen, det er simpelthen så mange penge, det går ondt på mig. Du har givet 1400 for noget, og du tjener ikke lige så mange penge som mig.
Nej.
Så det er der, jeg undrer mig lidt over, hvordan fanden I får alle de penge fra.
Altså. Jo, altså jeg tror også, det er mere udbredt med unge, som ikke har alle mulige som faste regninger og sådan, og ligesom fokuserer på, og som altså for eksempel husleje og det ene og det andet. Det er meget frit, hvad, når jeg får penge, hvad jeg kan bruge dem til. Jeg får mad derhjemme, og hvis jeg har lyst til noget ekstra mad, så kan jeg gå ud og købe en pizza, eller hvad det skulle være, men ja, det er ikke så store, altså jeg kan nemt, jeg synes nemt, at unge kan spare op med de penge, de får til forskellige ting, ja.
Måske hvis jeg blander mig lidt for meget nu, men det var fordi, jeg kom til at tænke på, at Laura, som jo er vores erhvervspraktikant, du har faktisk noget facts på det her, vi har lavet vores egen lille undersøgelse, som matchede en større undersøgelse, med hvor mange lommepenge, hvor meget forbrugspenge, eller hvad vi skal kalde det, børn har. Altså, du spurgte simpelthen på Facebook, du lavede sådan en survey. Prøv lige at komme med nogle resultater fra det. Altså, så skal I få et chok over, hvor mange penge de unge har.
Mm, lad os høre.
Ja, altså, der er omkring 80, der har svaret på den, og 20 ud af de 80 får sådan over 1000 kroner, eller bruger over 1000 kroner på tøj om måneden. Og det ligger op, der er sådan mange, der brugte 5000 på tøj.
5000?
Og der var der sådan en undersøgelse fra TV2, som sagde, at hver tredje skoleelev havde for over 5.000 kroners designertøj. Og der kan man jo se, at vores undersøgelse, det er cirka hver fjerde. Mm. Den stemmer overens med TV2's undersøgelse. Så det ville ikke overraske mig, hvis en sådan hver tredje unge havde for 5.000 kroners designertøj. Og det kan jeg også se altså sådan på min egen omgangskreds og mine egne venner. Der er det også sådan hver tredje, som har over 5.000 kroners designertøj.
Så det er vel, er det ikke signal om, at vi selvfølgelig også er blevet rigere som samfund. Altså på en eller anden måde. Altså så hvorfor giver vi simpelthen vores børn flere lommepenge? Altså det kan slet ikke rende ud, hvordan de har fået så meget.
Nej, men altså, også måske vi har mindre tid til at være sammen med børnene, at så bliver der betalt i stedet for...
Bare kom lidt tættere på, Pim.
Okay. I stedet for at være sammen med vores børn, så giver vi dem nogle penge, nogle lommepenge, de går og hygge sig med. Jeg kender ikke tallene, men det er da klart med indtryk, at arbejdsmarkedet også kræver forældre, at de er rigtig meget på arbejde.
Så noget aflad taler du om?
Ja.
Altså, vi har jo set nogle statistikker om det der med lommepenge, og det er, at vi giver vores børn mere, men altså ikke i nærheden af det her. Jeg tror også, der er jo også mange forældre, der faktisk ikke giver deres børn lommepenge, men som bare giver dem penge sådan lidt.
Ja, det viser vores undersøgelse også, ikke?
Ja. Fordi det er jo en anden form for forbrug. Det er jo den der form for, hvor man bare får nogle penge, og så har man har ikke noget budget eller noget, der skal holdes. Peter?
Jamen, jeg har også hørt en masse historier, altså for skilsmisseforældre, at der bliver betalt aflad der, at når man er sammen med sit barn, og man endelig har mulighed for at være sammen med sit barn i de der 80-20, eller hvad det hedder, de der løsninger der.
7-7.
Eller hvad det nu hedder. Jeg er ikke skilt selv. Men der er det klart med indtryk, at der bliver virkelig punket ud for kompensation, og det kunne sagtens have noget med det at gøre.
Ja. Nu når vi taler om, hvem der egentlig har ansvaret, kan man sige, for, altså hvor kommer pengene fra, hvem har ansvaret for det her, kan man sige, unge forbrug, så er det naturligt for os i det her program, det har vi gjort før, så ringer vi til skoler og forældre, det er simpelthen et landssamfund, vi taler med Mette Vitte Hansen, typisk hun bor i Varde, der kender man også til det her fænomen, hun har også drenge, teenage-drenge, der går meget op i deres tøj, og vi spurgte hende, hvem der har ansvaret for, hvordan, eller hvad skal man sige, jo, hvordan børnene forbruger, og hvor meget de bruger.
Det ligger jo hos forældrene i min optik, ikke? Altså, det er jo noget, man finder ud af derhjemme. Jamen, vi tillader, at vores barn gør det her. Og hvorfor vil vi det, og hvorfor vil vi ikke? Altså, den diskussion hører til derhjemme. Mm. Der, hvor den bliver skolerelevant, samfundsrelevant, det er jo der, hvor det bliver pres over i skolen på, eller i vennegruppen på, at det skal du også gøre, vi skal også have. Altså, når vennerne gør det her og tjener styrtende med penge på det, så kommer klassekammeraterne hjem til far og mor og siger, det vil vi også have lov til at gøre. Giv mig lige 5.000 kroner, så jeg kan gå ud og investere i et par sko. Og så er der de andre forældre, der siger, nej, det vil vi ikke være med til. Ikke? Og der bliver man nødt til sådan at sige, hvad er det grunden, det her det gør ved fællesskabet, når der er nogen, der gør det her, som er sådan lidt... Jamen, det er jo ikke ulovligt, og det er jo ikke decideret spørgspekulation, men det er alligevel ekstremt i en eller anden led. Hvad er det så, det gør ved det der skolefællesskab, som jo er så vanvittigt vigtigt for børnene også. Ikke? Og det pres, der bliver lagt både på børnene, og jo også indirekte bliver lagt på forældrene i det her. Ikke? Og nu handler det så om sko eller mærkevarer, ikke? Men det kunne lige så godt være, i 4B, der har vi alle sammen iPhone 7, fordi det er det, vi skal have. Ikke?
Mm.
Og det pres, der bliver lagt på familien den vej, eller nu skal jeg i hvert fald i 8. og 9. klasse have masser af fritidsjob, sådan at jeg har råd til at gå i byen, købe makeup og så videre, så videre, så videre. Ja. Så vi kan ikke primært høre det til hjemme i familien, men på den anden side, så hører det altså også til i fællesskabet, fordi det påvirker det børnefællesskab, som er over i skolen.
Ja, Mette Witt Hansen siger, altså der er jo noget med et gruppepres, et fællesskab om noget, altså som så bliver et fællesskab om et forbrug. Føler du, Adam Harder, 15 år, at der er et gruppepres?
Nej, altså det kommer an på, hvordan man ser det på, fordi jeg føler selv, at jeg frivilligt har valgt at gå ind i det, og jeg har mange venner, som ikke er på samme måde, har lyst til at bruge så mange penge og spendere så mange penge på sådan nogle ting, altså som i dyrt tøj og dyre sko. Men når jeg tror, at det er meget naturligt, når alle ens venner gør det, og så selv hopper med på den, uden at man føler, at det er et specielt gruppepres, men at det bare er ligesom det, man gør i den enkelte gruppe, man så færdes i.
Men har du det nogle gange sådan, at du ikke synes, du har penge nok? Altså, at du kan blive helt desperat over, at du ikke har flere penge?
Jo. Altså, jeg har tit, hvor altså, normalt, jeg har ikke... Jeg bruger mine penge på den måde, som mine forældre og mig, vi snakker også lidt om, at hvordan jeg bruger mine penge, og jeg bruger meget mine penge, så når jeg har penge, så skyder jeg mig hurtigt af på altså tøj og det ene og det andet, og så er der ikke så mange penge tilbage.
Mm.
Og så nogle gange, så kommer jeg i de her situationer, hvor hvis jeg så lige pludselig, nu skal jeg, der er en eller anden fest på gymnasiet, eller noget, hvor jeg skal bruge et par hundrede kroner, så bliver jeg nødt til at sælge ud af noget af det tøj, jeg har. Fordi
det er selvfølgelig meget smart at have en kulde,
ja,
altså.
Men man mangler lidt den der buffer at have, sådan at hvis nu, at man lige pludselig, der kommer et eller andet, som ikke er forventet, og man har lyst til at bruge nogle penge, så skal man lige prøve at sælge noget. Og det er jo ikke altid, at der lige er nogen, som springer på og vil købe noget.
Men det er jo helt sådan, det er Wall Street-logik, ikke? Altså det der med, at...
Ja,
så der er, at du har du bliver nødt til at bruge af dine investeringer. Det er ikke altid, du har frie midler og så videre. Det er jo, det lyder jo fornuftigt nok, egentlig. Peter?
Jamen, jeg synes også, der er noget interessant i, at det er også en generation, som ikke har så mange penge, altså fysiske penge mellem hænderne. At det der med at have 500 kroner ligge i lommen, eller en 20 kroner, eller andet, det er jo en relativt sjælden følelse for jer, ikke?
Jo.
Mm. Ja. Jo, hvordan ser sådan 500 lap egentlig ud? Der er ikke nogen, der ved.
En plovmand. men så derfor kan man måske også overveje, om det er simpelthen det, der erstatter penge, at det er, at man har nogle fysiske objekter, og på den måde er det er jo guldet, og dermed det er den nye økonomi på den måde.
Det er sådan noget tuskhandel, tilbage til sådan noget bytteøkonomi.
Tuskhandel.
Hedder det ikke det?
Det er jo
masse ord, ja. Jo, jeg ved ikke, om det er tuskhandel, men det er i hvert fald... Det er i hvert fald en symbolisk form for økonomi.
Ja, som har ophævet penge. Ja.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu, det er klart, når man spørger Adam, så vi forstår, at du går op i dit tøj, og det, du er smart og sådan noget, det er fint nok. Men altså, jeg kan spørge Laura jo, altså, som ikke går så meget op i sit tøj, du går bare op, eller det gør det måske, du går bare mere op igen, bruger sit tøj og sådan noget. Men kunne man spørge, altså hvad med skoleuniform? Jeg ved godt, lige tager den et andet sted hen, bare lige 10 sekunder. Vil det ikke være altså dejligt, hvis alle sammen gik i skoleuniform, fordi så vi ens ud, og så behøvede vi slet ikke at være en del af sådan et kulturelt forbrug?
Jo, altså det sagtens, jeg kunne godt forestille mig, at det kunne gøre noget godt, men samtidig så synes jeg også bare, at sådan folk og unge og børn skal have lov til sådan at være, hvem de er, og sådan udtrykke sig gennem sig deres tøj, ikke? Fordi der er jo rigtig mange, der gør sådan, men jeg kan godt se, at det måske gør noget ved fællesskabet ved de børn, som føler sig udenfor, hvis de ikke har midlerne til at købe alt det dyre, så vil det jo også sådan måske bringe folk tættere, men jeg synes ikke, at det er skoleuniform, det er sådan en mega god idé. Men,
altså, jeg hører også fra venner, som har haft børn i folkeskole eller skoler med skoleuniform.
Altså jo ikke lærende USA og sådan noget.
Ja, lige præcis, hvor det er, altså, der finder de jo metoder at omkomme det på med at have et lille dyrt smykke på. Eller
piercinger, ikke? Det er jo piercinger.
Et dyrt ur eller et eller andet. Jamen, så der har de statussymboler, som måske fylder mindre, men har mindst lige så meget kraft. Jeg synes klart, den der individualisering, den er for
men Laura, må jeg lige spørge dig? Altså, jeg tror, du går op i dit tøj, det kan jeg se, du gør. Du ser brandgodt ud. Men jeg tænkte på, kan du godt mærke det der med, at der er nogen, der ligesom altså dyrker det her med at gå i meget, altså går i meget dyrt mærketøj, og så er der nogen, der ikke gør. Altså kan du mærke, at der er sådan en gruppeforskel, eller?
Ja, man gør sådan derovre, sådan i skolen for eksempel, så er der dem, der godt kan lide og sådan går op i deres tøj eller lige det mærke, de sætter sig og snakker derover om det, og så er man ikke sådan rigtig en del af det, og man forstår ikke, hvad der foregår. Så bliver man på en måde lidt udelukket af det fællesskab.
Ja, fordi der også er den sprogbrug, som vi jo startede ud med, altså som er jo sort, det er jo sort snak, ja, hvis ikke man er en del af præcis. Det der.
Drops.
Drops, og jamen, så trader jeg lige, og man sidder og tænker, hvad?
Drops, det betyder, når tøjet lander i butikken. Ja. Og proxysalg, det kalder man altså det her proxy, altså at man videresælger, videreformidler noget, ikke? Som altså det, vi taler om, jeg skal lige sige i studiet, er altså Laura Koch Ringved, som vi lige hører her. Hun er vores erhvervspraktikant, 15 år, går i en skole i København. Adam Harder, du er også 15 år, men du har været så tidlig ude, at du går på gymnasiet op i Gammel Hellerup, hedder det?
Jo, præcis.
Ja. Gammel Hellerup gymnasium. Du bor faktisk ude i Hvidovre.
Ja.
Så der skal man ikke. Det er ikke kun et nordsjællandsk luksusbæltekoncept, det her. Faktisk ringer vi lige nu til en mor i Kolding, som også har oplevet sin dreng gå utrolig meget op i det her fænomen, nemlig at investere i sit tøj, købe, sælge. Mens vi lige ringer en op, Laura, kan du ikke lige forklare, fordi du kigger på nogle Facebook-grupper, hvor er det, man sælger det her hen?
Ja, der er en Facebook-gruppe, der hedder Sneakermarked Danmark. Og det er så primært til salg af sko, men der er omkring 80.000 medlemmer i den gruppe på Facebook.
Wow.
Og det er bare det er primært unge.
Mm. Ja, så vi taler 12, 13, 15 op til 18, og så måske også lidt ældre, ikke? Ja.
Hvor sælger du, Adam?
Ja, så det er de her Facebook-grupper. Det er også derfor, det er nemt, fordi før i tiden, så skal man slå det op på... Eller
den blå avis eller et eller andet.
Ja, jeg skulle til at sige det. Mm. Men det er meget, meget god målgruppe lige at ramme, at man så ved at lave et opslag i en gruppe, kan komme ud til så mange mennesker, som går op i det samme, som man selv gør. Mm. Så det er enormt nemt at sælge, og så også købe for den sags skyld på de her grupper, fordi det er, det samme, altså, det er den samme målgruppe, det er alle sammen.
Vi kører bare helt af sig selv. Okay, på telefon med fra Kolding, Kirsten Hagen Larsen. Jeg ringer til dig, eller vi ringer til dig her fra Forældreintra, fordi at vi kunne også have ringet til vores unge fyr i studiet, der køber sig tøj her i Adams forældre, men det ville vi så ikke. Vi ville hellere på en anden mor og over i Jylland, fordi så er der ikke nogen, du ved, relationer her. Så kan du tale frit, og Adam kan tale frit. Men din søn, han hedder Svend, han køber og sælger også tøj på den her måde. Og det har du faktisk ikke noget problem med.
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså dels så har han lukket mig ind i sin verden, kan man lige forstå på den måde. Jeg er med på sidelinjen. Mm. Han spørger mig lidt til råd, inden han laver de helt store investeringer. Og jeg har indsigt i, hvad skal man sige, i hans økonomi, så jeg ved, hvad der går ud og ind på kontoen. Og synes på den måde, jeg har hånd i hanke med projektet.
Hvor gammel er Svend, skal jeg lige høre?
Han bliver 15 her i januar. Okay. Og har dyrket det her et års tid. Og den lille smule, jeg hørte, det Adam fortalt. Så er det det samme, der foregår. Altså, han tjener simpelthen penge på køb og salg af tøj og sko. Mm-hmm.
Og hvordan startede det? Hvor startede Svend med at få pengene fra? Altså, du må jo have givet ham du har investeret i ham, eller hvordan?
Nej, det har jeg ikke. Han er privilegeret af, at der har været lidt fødselsdagspenge og lidt julegavepenge og sådan nogle ting. Så det er, hvad skal man sige, hans egne penge, han bruger på det. Mm. Så man kan sige, han får 100 kroner i lommepenge om måneden, så det er ikke det, der finansierer.
Nej. Hvad tænker du, han lærer det her?
Jamen, han lærer rigtig mange ting i det, kan man sige. Fordi for det første, så lærer han... Altså, der er en lille iværksætter gennem i ham, eller også er det en stor iværksætter. Mm. Så han får lært noget ansvarlighed. Vi får snakket omkring også nogle ting med, hvad er lovligt og hvad er ikke lovligt. Er du sikker på, at det, du har gang i, er okay? Vi får snakket lidt hælervare eller ikke hælervare. Vi får snakket lidt om, at han kan nogle muligheder, tager nogle chancer og ser nogle ting. Det er ikke sikkert, at alle hans kammerater har de samme muligheder. Eller vil tage chancerne i det, for der er jo også noget chance i det. Men jeg tror, han har en næse for det, og det kommer ham da til gavn.
Har I haft nogle ubehagelige oplevelser? Eller dårlige oplevelser?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det er lykkedes ham at komme igennem det her ved at... Og se fornuftigt på det, tror jeg, og vide, hvad det er, der rører sig, så han er ikke blevet snydt. Og han er rimelig bevidst om, kan man sige, at hvis han handler og betaler via, jeg tror, det er PayPal, så kan han bagefter holde pengene tilbage, eller få dem krasset ind igen, og altså sådan forskellige ting. Så der har faktisk ikke været nogen episoder. Han har nok fået købt noget hjem, han ikke rigtig lige kunne få solgt igen.
Har du været inde og redde ham nogle gange, altså, hvor han simpelthen har fået fejlinvesteret så massivt, at du har måttet dække nogle huller for ham?
Overhovedet ikke. Det kunne jeg ikke drømme om. Nej,
slet. Han er en god lille kapitalist. Altså, Kirsten, jeg blev bare nødt til at spørge.
Altså,
du ved,
Altså, tror du, han kan have været... Altså, fordi Svend går jo så på en skole i Kolding. Kan der være noget gruppepres? Og hvis der er det... Du kan jo så sige, nej, det er der ikke. Men altså, det her med, at er det et problem, at det ligesom også foregår i skolen, det er noget, de unge har lyst til at være med til. Det påvirker klassen og alle drengene. Det er jo en drengeting, det her, ikke? Altså, er det et problem?
Det er rigtig meget en drengeting. Det er jo et super sjovt at observere. Og det er rigtig sjovt at observere, hvordan det her jo også er skabt af... Adidas og nogle af de andre firmaer, som sørger for at dumpe nogle ganske få varer, som gør, at det presser prisen op. Jeg tror, at Svend har fanget det på nettet i Facebook-grupper. Han har lige skiftet skole her i sommer, men den gamle skole, han gik på, da det her startede op for ham, var min fornemmelse, at hvis der var nogen, der var frontløber på det, så var det egentlig ham selv, så det ikke startede i gruppepres.
Aha. Men skulle man forbyde sådan noget i skolen? Altså, synes du, hvis det var, at man ligesom... Altså, jeg ved godt, man ikke kan forbyde det i skolen, men skulle man som forældre tage ansvaret? Nu, du siger jo, at han skal have lov at lære, og han må jo så lære sin fejl, hvis det går galt med hans investeringer, men bør vi som forældre tænke, måske det ikke lige den vej, at du skal gå? Altså, skal man stoppe? Skal man være vedligeholdende? Hvad hedder det? Tilbageholdende?
Det er selvfølgelig en snak, vi har haft, og vi har vendt og drejet det, og grundlæggende så har jeg nok holdning. Altså, jeg skal lære min søn at blive en god og ansvarlig samfundsborger og agere i det samfund, han er i, og i øvrigt respektere kammerater, uanset om de er på de fede udenlandsrejser, eller far kører den store bil, eller man går i det rigtige mærkevaretøj. Vi kommer mange forskellige steder fra og sætter pris på forskellige ting også, og prioriterer forskellige ting. Hvis vi skulle regulere det her som forældreråd eller forældrekreds, så skal vi jo også regulere nogle andre ting, der sætter prestige. Altså, det kunne være rejserne, det kunne være MacBook'en og
iPhone 7 og så videre, ja.
Pokémon, og hvad er det for nogle spil, der spilles, og hvem har de nyeste spil, og får du lov at blive hjemme og spille på udgivelsesdagen, og altså, der er så mange ting, hvor man siger, det grundlæggende synes jeg nok, at det er det enkelte forældrepar, der skal sørge for at få givet deres unger noget ballast med. Men hvis det går skævt i en klasse, så er det da klart, at man som forældrekreds er nødt til at tage tingene op. Det er uanset, om det går skævt med mobning eller alkohol eller mærkevarer. Den situation har vi bare ikke været i.
Ja, det er godt.
Jeg tænker på, hvor meget tid bruger han på det her, Svend? Fordi han skal jo også passe sin skole, og måske skal han også til fodbold og sådan noget. Altså, det lyder også som noget, han faktisk måske bruger rigtig meget tid på, eller hvad? Hvad tænker
han
du om det?
Han bruger meget tid på det. Mm. Jamen altså, jeg kan jo konstatere, at fra han har været en knægt, der spilte pænt meget, så er det godt til... Også at i øvrigt at se meget YouTube, men over i, at han bruger rigtig meget tid på de her Facebook-grupper og følge med i, hvad der rører sig, følge med i, hvad der rører sig modemæssigt og sådan nogle ting. Men han passer sin skole, han passer sin lektier, og han går flittigt til fodbold, altså så...
Det er det.
Og han gider i øvrigt også være sammen med sine forældre.
Nå.
Altså, så det er ikke helt skævt.
Ja, Peter,
vi har lige Peter her, reklamemand, der
har spillet meget, altså spillet meget computerspil, siger du, forud for
ja,
det her?
Okay. Og PlayStation og sådan nogle ting, ikke? Altså, ligesom så mange andre 11-12-årige gør med 13-årige, men på et tidspunkt, så mister han interessen for det, og så bliver det egentlig det her, der følger efter, og har fyldt et års tid. Så tror jeg måske, interessen skifter i løbet af et år eller to igen til nogle andre ting, altså... Mm. Så jeg tror, der også noget af det er en del af det at være teenager og udvikle sig, at man har forskellige faser.
Mm-hmm. Mm. Ja, tak for inputtet, Kirsten, ja, Henner. Held og lykke med den
og
lille.
Og hils Svend. Hils Svend.
Det kan jeg gøre. Tak for det. Hej hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Og Adam Harder og Peter Stenbæk og Laura Kok Ringved, altså, som Laura, du er 15, og det er Adam også. Men Peter, du havde næsten et spørgsmål til moren her, altså fordi hun er jo sådan helt... men altså, det må han jo finde ud af, og så længe han ikke brænder nallerne, så går det nok.
Ja, altså, jeg synes, der er bare nogle mønstre i det her, som handler om, at vi er i et ikke-taktilt samfund. Det vil sige, vi rører ikke så meget ved tingene, men rigtig meget foregår ind i hovedet. Ligesom et spil, det er jo ting, der foregår ind i hovedet. Og på den måde kan jeg spekulere på, om det her, det er jo den måde, vi lærer, ligesom dyr, de lærer af de unge handløver og jage, at det er simpelthen den ikke-taktile ungdoms første bud på, hvordan er det, man bliver en god hunter. Altså, man går ud og jæger.
Ja, har du kommentar til det?
Jeg vil bare sige, altså til moren, hun sagde, at det er med computerspil, for eksempel, og altså, jeg kan tage eksempel i mig selv, at jeg har også gået meget op i PlayStation og computerspil, men jeg føler bare ikke, at det er sådan, altså, specielle faser. Jeg har bare gået, hvad skal man sige, videre til en anden hobby, men jeg gør stadig begge dele. Jeg spiller også stadig fodbold, så det er ligesom, at jeg sådan, man går fra det ene til det andet, men fra at gå og købe en masse, jeg spiller meget FIFA, så bruger en masse penge på det, så skal jeg lidt ned for det, og det er jo så stadig mine egne penge, og så har jeg bare lyst til at bruge penge på noget andet, så jeg føler, at det er sådan lidt, altså, jeg får den frihed, som jeg ligesom har brug for, og det er det samme med gymnasiefester, dem der får lov til at være sent ude og sådan, men så er der også det ansvar, at jeg så skal passe det selv, og hvis jeg så er på røven, og ikke har nogen penge overhovedet, så er det, altså, så begynder det at blive et problem med mine forældre og med andre, at man skal begynde at låne penge, sådan, så hvis jeg har styr på det selv, og kan vise mine forældre, at jeg ligesom har styr på det, og kan sælge, men kan gå i dyrt tøj, og kan sådan, altså, bære det, og stadig respektere alle andre, så tror jeg, at det er rigtigt, hvad hun også så sagde, at så kan man altså finde ud af det selv.
Men Adam, jeg tænker bare, at den her gamification af verden, altså hvis man er
lille, betyder det?
Det betyder, at man gør altid et spil. Og man kan sige, hvis man er lille, så starter man med det, vi taler om i sidste uge, med at man sidder og råder med sin iPad og spiller nogle primitive spil. Så begynder man måske senere at rende rundt og jagte Pokémons, og så begynder man at spille FIFA og en række andre spil. Men hele det der med, at man gamificerer, man gør altid til et spil, der tænker jeg, at det her det er også meget spilleagtigt at jagte trofæer ude på nettet.
Jo, altså, i den gruppe, jeg er i, det er selvfølgelig det. Alle de ting, som er de dyre ting, som at gå tøj og sådan det ene og det andet. Mange af tingene, det jo handler jo egentlig bare om at bruge flere penge på det. Altså, jeg har nogle venner, som så har flere penge end nogle af mine andre venner, og de er så automatisk altså dyre tøj. Men jeg tror også, det handler meget om, jeg går for eksempel meget op i dyrt tøj, men også hvordan jeg sætter det sammen, og hvordan jeg ligesom går med det, altså sætter det sammen på forskellige måder, så det ser altså pænt og ordentligt ud. Der er mange, der bare går, og så tager de køber et par dyre bukser, et par dyre sko og en dyr trøje, og så tror de, at lidt at, wow, nu er jeg ligesom en af de seje, men ligesom, der er mange, der kommer frem og bliver populære, fordi de ligesom kører deres egen stil, enten med ikke dyrt tøj, og måske også med dyrt tøj, hvor de så sætter det sammen, og så skiller sig ud på den måde.
Det er interessant, fordi da jeg var teenager, der havde man sådan mere sådan uniformering, så man enten sådan flipper eller disker, eller i dag skal man være utrolig individuel. Altså selvom man godt nok køber det samme tøj, så sætter man det så sammen på sin egen individuelle måde. Det er ligesom den der butik normal, hvor man det ligesom reklamerer, se hvor individuel du er, fordi du handler i normal. Eller det er sådan ligesom, det han har fundet på, Søren Fagli der som reklamestånd. Den skal man lige have hovedet rundt om, men det er faktisk det samme, han siger jo.
Vores man er unik.
Man er unik. Man er simpelthen unik. Ja. Det er det vigtigste i dag. Man skal ikke nødvendigvis tilhøre en gruppe. Så derfor, hvis jeg spørger dig, hvorfor vil du gerne gå i mærketøj, hvad svarer du så?
Det altså for en ting er også at skille sig lidt ud, men at være, altså, jeg synes, det er fedt at kunne være med på hele den her bølge, og der er mange, så har man noget at snakke om. Det er sådan en hel gruppe, man snakker om.
Altså
med.
En hobby, simpelthen.
Præcis. Mm. Altså, det er jo ligesom min hobby. Det er det, jeg går op i, som, altså ikke hovedpunkt, men en af de ting i sådan mit liv, som jeg bruger tid på, og som jeg går op i. Men ikke mindst, en ting er at gå i dyrt tøj, og gå i eksklusivt tøj, og tøj, som er limited, og alle de her ting, men en anden ting er, hvordan man sætter tøjet sammen, og hvordan man bærer det.
Og så er der vel også spændingsmomentet, altså det der gamification, altså det der med, når man skal købe og sælge. Altså er det spændende, om man kan, hvor meget man kan tjene, og om man kan komme af med hoodien, eller man ikke kan, og altså det, og det, det der er jo noget, der er noget spænding også i det.
Der er også noget spændende i at gå en tur over på Nørreport station en sent fredag aften, hvis man har sådan noget tøj, fordi du fortalte mig, Adam, at der var en fyr, der var blevet overfaldet.
Ja, der er mange tilfælde også inde i de her Facebook-grupper, fordi de er jo ikke rigtig administreret af altså voksne mennesker eller noget. Det er unge mennesker, der styrer det, og det er meget, meget frit. Altså, der er ikke så, man laver et opslag, og så der, skriver man med alt muligt randoms, man ikke kender. Og der kan ske alt muligt. Altså, der er nogen, der så skal ud og lave de her meetups, som det så kaldes, hvor man går ud og møder og enten køber og sælger. Og de bliver nogle gange, så er det blevet taget fra dem. Nogle gange, så er pengene blevet taget. Der var noget med på Nørreport, hvor der var nogen, der havde taget altså, skoene fra det. Så jeg tænker også meget over, at altså, en ting er, at man går i dyrt tøj, men den anden ting er, at man så ligesom udsætter sig selv for en lidt, ikke en fare, men at man lige skal tænke på, det kan godt være, at det er jo, normale mennesker vil jo heller ikke gå rundt, og man tænker jo ikke over det, når man har det på, men hvis man går cirka med 7.000 kroner på sig, altså man har jo ikke bare 7.000 kroner i lommen, når man går rundt normalt på gaden.
Og den du skal mødes med, ved, du har 7.000 kroner med. Man skal altid tage en ven med til et meetup, må være rådet.
Det er så vildt, ligesom sådan en narkohandel, ikke? Altså, men du ved, altså 5.000 kroner for din Yeezy-sko, så stod der altså en dreng på Nørreport uden sko.
Ja.
Altså her i København, wow, vildt nok. Okay, men vi skal lige have ringet til en psykolog, vi tit bruger her i programmet, der hedder Charlotte Diamant, og så kan vi jo spørge hende om forbrug af en sund interesse, sådan psykologisk set. Men inden, der har jeg lige et ekstra klip med Mette Witt Hansen fra skole og forældre. Jeg spurgte hende bare, det er bare lige for at lige huske, at det ikke er alle forældre, der er på den her, fordi nu er vi meget positive, og det er da også sjovt nok, der er selvfølgelig nogle ting, man skal passe på. Men jeg spurgte hende, altså vil du forbyde dine børn at handle på den her måde med sådan noget tøj?
Ja, det tror jeg, jeg vil. Jeg har ikke stået i det, men jeg bliver meget, meget skeptisk, hver gang jeg ser sådan et tilbud, som bliver alt for godt, og når der står nogen og siger til mig, du kan tjene dobbelt ved at sælge det i morgen, så bliver jeg meget, meget skeptisk.
Det minder mig lidt om pyramidehandel, hvor man jo altid har en taber til sidst.
Ja, men lige præcis, og det er jo derfor, jeg sådan rynker byen og tænker, at det her, det skal jeg ikke ud i, og hold dig væk fra det. Fordi når noget, det lyder for godt til at være sandt, jamen så er det ofte det, og så står der nogen tilbage og har tabt på et tidspunkt, og personligt bryder jeg mig ikke om det. Men der er nogen, som synes, det er meget sjovt. Der er også nogen, som elsker at gå på casino. Jeg kunne aldrig drømme om at sætte mine ben der. Og det skal der selvfølgelig være plads til. Altså, vi skal ikke gå ind og lægge vores moralkodex ud over hele verden. Men vi skal lære vores børn at forholde sig til det, som de møder derude.
Nogle vil sige, det er meget smarte børn, at de investerer på den måde. Vi har jo en i studiet, der hedder Adam. Han tjener jo godt på det her. 15 år gammel.
Lige præcis. Altså, jeg har også en søn, som drømmer om at blive YouTuber, fordi han har set nogen tjene masser af penge på det. Hvor mit gode råd er, ja, det kan godt være, at du tjener nogle hurtige penge lige nu, men jeg tror ikke, det er noget, du kan leve af resten af dit liv. Og der er vi tilbage i, at det må familierne selv tage fra. Det skal hverken jeg eller samfundet være dommer over, hvad man gør hjemme i privatøkonomi.
Jeg sidder bare og tænker, nu spørger jeg dig, Peter, altså som far, Peter Stenbæk, du er både som reklame, men også som far, men altså, jeg kan næsten ikke finde ud af, altså selvom Mette her, altså mit Hansen, som er landsformand for skoleforældre, hun ville sådan set ikke tage moralstilling, hun siger bare på min børns vegne, vil jeg sige nej. Men altså, burde vi ikke være måske lidt mere voksne? Altså, hvis vi skal sætte det lidt på spidsen og sige, det der, det er farligt, altså det, du kan miste alle dine penge, altså hvad tænker du?
Jeg tænker, at det skal vi selvfølgelig sige, at det er risikabelt, og specielt ved de der overfaldssituationer. Men jeg synes, at den her gamification her, den synes jeg, man skal tage alvorligt. Og vi var inde på det, hvordan gør man med de bittesmå børn, hvis vi programmerer mennesker til at skulle have spænding via forbrug og gaming osv. Og det er jo det, jeg synes, der er megatrenden ligger.
Så men er det en problematisk trend, så vil jeg så spørge dig om?
Jamen, jeg synes, at det her samfund her, hvor mere og mere, altså, mere og mere bliver digitalt, og rigtig meget foregår i hovedet på folk, at vi glemmer at bruge vores hænder, og vi glemmer at være sanselige, det synes jeg er et stort problem for verden.
Men er tøj ikke meget sanseligt?
Jamen, det ville jeg ønske, det var, fordi... Men altså, de gange, jeg har set drenge, der gik i det her, så er det jo statussymbolet, de går efter. Det er ikke, fordi de sidder og dufter til læder og tænker, hold, hvor er det fantastisk muskelsnavn. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er statussymbolet, der er det væsentlige. Og det selvfølgelig er det problematisk, hvis du ikke kan overleve som unge menneske, uden at have nogle store medaljer hængende med nogle store statussymboler. Men jeg mener som sagt, at problemet, hvis der er et problem, så er det langt mere basalt. Og der kan jeg se, at dem, som er lige i tanden ældre end de unge mennesker her, at der er jo rigtig mange, der laver modreaktioner, som bliver sådan flyttet ud i naturen igen og så videre, og genopfinder sig selv som taktile mennesker.
Mm. Taktile betyder noget stoffligt. Det betyder, at man kan røre ved det.
Ja. Det andet, det er metafysisk, det er noget, der er bare inde i hovedet.
Nu skal vi lige have Charlotte Diamant igennem. Charlotte, er du med på telefonen?
Jeg er lige her.
Hej.
Hej.
Og tak, fordi du vil være med igen. Vi er altid glade for at have dig med. Charlotte, du er jo psykolog. Ja. Og arbejder rigtig meget med børn og familier i det hele taget i terapi. Og det, vi snakker om her i dag, det er jo det her med børn og forbrug, og vi taler om de her forbrugsfællesskaber, der er omkring meget dyre mærkevarer. Ja. Og vi har jo nogle meget fornuftige unge mennesker i studiet, der virker som om, de har fuldstændig styr på det. Som er forretningsmænd.
I hvert fald Adam.
I hvert fald Adam. Og vi har også talt med en mor, der har en søn, som også køber og sælger, og det har hun det egentlig helt fint med. Men hvad tænker du som psykolog? Altså, er det helt sundt, at børn har sådan nogle forbrugsfællesskaber og forbrugshobbyer?
Altså, nu skal jeg lige være helt sikker på, jeg ved, hvad jeg taler om. Er det noget med, at man køber dyrt, og så sælger det igen?
Præcis. Eller
hvad
nemlig? Man går lidt med det måske, og så sælger man det videre, ja.
Ja, jeg tænker mange ting i forhold til lige præcis det der med at være en del af en gruppe og et fællesskab, og kunne kigge op og ned af sig selv og spejle sig i nogle andre. der er rigtig mange niveauer og lag af hvad det er, så jeg kan ikke sige, at det er en god idé eller en dårlig idé, bare sådan lige det.
Nej.
Det er klart. Men det, som jeg tænker, når I taler om det, så handler det om, at det der med frygten for at være uden for det fællesskab, som jeg føler, jeg med den, jeg er, gerne vil være en del af, fylder jo enormt meget. Og så kan man jo, hvis man har brug for at være en del af det fællesskab, bruge mange, mange, mange penge, så kan det jo være en måde. Så på den måde kan man sige, at hvis den overordnede gevinst er mere end det besværlige og det svære ved at skulle følge med, så er det vel godt nok.
Så det er ikke sådan, altså man kunne bare gå, jeg tænkte nemlig, at man, du ved, man har altid haft mærkevarer, det har det altid været. Men jeg ville bare have en psykolog med for, og det, du er vores huspsykolog, og ligesom sige, jamen, er der noget usundt ved en... ved at være forbruger. Altså, er der noget? Men det er kun, hvis der, siger, det kun, hvis der ligesom er et gruppepres. Hvis det er helt frivilligt, og alt er godt, og man hygger sig med det, så er der egentlig ikke noget problem med det.
Nej, altså, hvis vi er en del af den gruppe, som passer til det, vi kan behageligt følge med i, det vil sige, hvis vi ikke skal stå på tær økonomisk, eller på andre måder, hvor vi kommer til at gå over vores egne grænser, altså, så er det jo fint, men hvis det er fordi, at vi står på udkanten af et fællesskab og gerne vil være en del af det, og kommer til at skulle have for mange omkostninger ved det, ikke økonomiske, men personlige, så er det jo ikke en god idé. Så er det frygten for konsekvensen ved ikke at være en del af det indkørt, som får en til at handle, ikke?
Fordi det, man også kan sige, det er, at vi ser jo også børn, altså som Adam, der er her i studiet, som eller unge, som er 15 år, være sådan rimelig drevne forretningsfolk, altså som i virkeligheden investerer i tøj, og så sælger det videre. Og vi har talt med en mor, der synes, at det er jo egentlig en meget god kompetence at få også som barn eller som ung. Hvad tænker du om det?
Jamen, altså, det er jeg da enig i. Altså, om man bytter fodboldkort eller noget andet og tjener på det, det i sig selv er der jo ikke noget dårligt i. Så det kan jeg da godt se, kan være
en god ting. Så til de forældre, der sidder og tænker, vores børn er ved at blive små kapitalister, der behøver vi ikke set fra et psykologisk synspunkt at være bekymret altså for de små kapitalister?
Du får det til at lyde meget
forfærdeligt. Jeg anlægger den bekymrede vinkel.
René har sagt ordet kapitalist mange gange i dag.
Nå, jeg har bare ikke hørt ham nævne det før.
Nej, det er mange gange.
Men hvis det nu er, at det er det, de er, og de ikke får en personlighed, som bliver kynisk og arrogant og sådan småpsykopatisk, så er det vel godt nok.
Okay. Jamen altså, Charlotte, så er det bare det.
Du er faktisk ikke bekymret?
Ikke, altså, der er jo altid to sider til det, ikke også? I hvert fald. Så det der med, at hvis de har det i deres økonomi, hvis de har det i deres system og kan passe deres skole og alt det der, hvad den anden løftede pegefinger kan sige, så kan jeg ikke se, der er noget vejen for det. Altså,
det er så dejligt at ringe til en psykolog, og så er hun ikke bekymret.
Tak.
Ja.
Tak, Charlotte.
Vi har ikke så meget tid, Charlotte, i dag, men tak, fordi vi lige måtte ringe til dig. Ha' det godt.
Ja, velkommen i lige måde. Hej.
Hej. Ja, altså, men så kan vi jo lige bruge de sidste to minutter på at opsummere. Altså, jeg sidder jo, men det er klart, som journalist, så tager man altid det ledige modsatte standpunkt og siger, bør vi være bekymrede. jamen, Laura, altså, i vores research har vi faldet over noget, vi ikke har fået nævnt, lige når vi skal runde op her, altså... Nej,
jeg tror,
alt er godt. Altså, så ved jeg næsten ikke, hvordan vi skal afrunde den her.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Adam. Hvis vi mødes om et halvt år, er du så stadig lige så optaget af det her, eller er du rykket videre til noget andet?
Jeg er ret sikker på, at jeg stadig er meget, meget optaget af det, men jeg vil bare understrege, at der er mange, altså, jeg ikke får noget med, I får det lidt til at lyde som om, at det er sådan, at bare unge, de er sådan... investere i det, som at bruge deres penge på det.
Det er mig, der kommer til at sige det.
Men jeg tror, snakken den går også ud på, sådan, hvordan det er ligesom altid, hvordan man, hvilke uger man har på for drenge, hvordan man, hvilke smykker man har på som piger, den måde man udstråler på, og det kan også være, hvilken musik man hører, og det hele. Og så er der nogen, altså jeg synes det er fedt, og jeg synes også selv, at jeg passer bedre på tøjet, hvis det er et lille smule mere eksklusivt.
Sætter
end bare,
pris på det simpelthen.
Præcis.
Det kan man roligt sige, sætter pris på det. Peter, har du en afsluttende kommentar i forhold til, fordi jeg ved ikke, om du vil lade dine sønner gøre det her.
Jeg har prøvet at lade mine sønner gøre det her, og det var en succes, vil jeg sige. Men altså, jeg forventer også, at hvis vi skal tage det allermest positive ud af det her, og det synes jeg, vi skal gøre, for det, vi skal ende i en dur-akkord, så er det, at der er noget meget sofistikeret ved det, Adam gør. Og hvis man kan transformere det her sofistikeret til noget andet, altså noget andre sanselige ting, så er det vel en meget, meget fin ting.
Og det, altså, vi har lige 10 sekunder, det sofistikerede er
Bare for at slå det fast.
Det er det sanselige, det er en kvalitetssans, og det er noget recycling, og det er noget på den
genbrug,
måde.
Helt genbrug, helt
genbrug. Ja, det synes jeg, synes jeg, det kan noget.
Jamen, tak til Peter Stenbæk, som lige talte her, reklamemand. Du kan jo bare komme, når du har lyst. Du bor her i huset sammen med os. Og så til vores praktikant, Laura Kåk Ringved, og Adam Harder, fordi du gad at fortælle om dit forbrug.
Tak.
Og jeg kan sige, næste gang, Christine, så kaster vi os over børn og lommepenge.
Ja, vi bliver i pengenes verden.
Skal vi i virkeligheden ud i sådan noget med, at... altså, for det er den gamle, gamle diskussion, den tager vi helt konkret næste gang. Det der med, skal man vaske op for lommepenge, eller skal man have lommepenge, uanset om man vasker op eller ej, for eksempel.
Ja.
Godt. Ja, nu er der så nyheder. Vi ses eller høres ved næste lørdag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.